ramadaan kariim dhegaystayaal, galab wanaagsan, kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin sabti ah bisha Abriil ee sanadka 2022-na waa labo. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya aan raahday afrikada bari. Saacadda waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka waxaa ka mid ah warbixin aan ku eegayno dabkii xalay khasaaraha baaxadda leh u geystay suuqa Waheen ee magaalada Hargeysa oo ay ku dhaawacmeen ilaa iyo 28 ruux.
Yacni qoys aan maanta taaban masiibadaasi way yar tahay, iyo reer aan u taaban shaqsi maa tani waa masiibo ku dhacday shacabka Hargeysa oran karaa. Haddaan isu soo noqdo, waxaa naga gubtay qoys ahaan 5 dukaan baa naga gubtay, 5 dukaan baa ku gubtay eeryadan oo kan ugu dhulka noo dhow yahay guryahan. Mid ka mid ah guriga meel ku yaasta ma garanay xitaa aqalladay way dumeen.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan guddiga doorashada heer federaal ee Soomaaliya oo bilaabay bixinta shahaadada xildhibaanada lasoo doortay ee labada aqal. Waxaad kaloo dhegaysan doontaan ama aan idin haynaa barnaamijyadii hambalyada, dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida iyo anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. muslimiinta caalamka ayaa sabtida maanta ah bilaabay soonka maalinta ugu horreysa ee bisha barakeysan ee ramadaan ee sanadka 2022-ka. dalalka Soomaaliya, Sacuudiga, Qatar, Masar, Turkey, Indoneesiya, Pakistan iyo inta badan wadamada muslimiinta ee bariga dhexe iyo Afrika ayaa xalay iclaamiyey inay bilatay bisha Ramadaan. Sidoo kale muslimiinta ku nool waqooyiga Amerika, Yurub iyo Australia ayaa iyagana ay maanta u tahay maalinta koowaad ee Ramadaanka. Ramadaanka ayaa ah rugniga afraad ee tiirka Islaamka, waana bishii Ilaahay uu soo dejiyey Qur-aanka Kariimka. 28 ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhaawacmeen, hanti fara badanna ay ku basbeeshay dab xoog leh oo xalay ka kacay suuqa weyn ee Waheen ee magaalada Hargeysa. dadka ku dhaawacmay dabkaasi ayaa 9 ka mid ah ay dumar yihiin, waxaana saraakiisha caafimaadka ay sheegeen in dadka dhaawacma ay ka baxeen isbitaalka marka laga reebo 8 ruux oo weli lagu dabiibayo. ciidamada kala duwan ee Somaliland iyo bulshada ku nool magaalada Hargeysa ayaa maanta ku guuleystay deminta dabka masiibada ku noqday ee xalay ka kacay suuqa ugu weyn magaalada Hargeysa. madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in lacag dhan $1 million oo gurmad ah ay bixisay xukuumaddiisa si loogula tacaalo dhibaatada uu dabka sababay, iyadoo suuqa aanu lahayn wadooyin furan oo looga gurmado. dabka ayaa gebi ahaanba baabiiyey suuqa Waheyn oo ka kooban dhammaan qaybaha ganacsiga iyo hantidii taalayba, kaas oo ilaa iyo xalay gubanayay. ciidamada dabdamiska deegaanka Soomaalida Ethoobiya ayaana qayb ka ahaa dadaaladii gurmadka ahaa ee suuqaasi lagu damiyey. guddiga doorashada heer federaal ee FID ee Soomaaliya ayaa sabtida maanta bilaabay bixinta shahaadada xildhibaannimo ee xubnaha baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliya, waxaana xildhibaanadii ugu horreeyey ee shahaadooyinka qaatay ama xildhibaankii ugu horreeyey uu noqday Maxamed Cali Cumar Caalinuug. guddiga doorashada ayaa shalay ku dhawaaqay ama maalin ka hor ku dhawaaqay liiska xildhibaanada baarlamaanka federaalka, iyagoo xildhibaanadii ugu baaqay inay qaataan shahaadada si loo dhammaystiro. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa soo dhaweeyey shaacinta liiska xildhibaanada isagoo guddiga doorashada heer federaal ku adkeeyey inay ku taagnaadaan hirgelinta jadwalka dhaarinta xildhibaanada oo ku eg 24-ka bishan Abriil si ay u gubtaan waajibaadkooda dastuuriga ah, sida uu ku sheegay bayaan ama qoraal uu soo saaray. Ukrain ayaa sabtida maanta sheegtay in ciidamada Ruushka ay dib u gurasho degdeg ah ka sameynayaan aagga waqooyi ee ku hareeraysan caasimadda Kiev iyo magaalada kale ee Chernihiv, xilli ay hay-adda laanqeyrta cas isku diyaarinayso dadaal cusub oo ay dadka kaga daadguraynayso magaalada go-doonsan ee Mariupol ee koonfurta dalkaasi. Ukrain ayaa sheegtay in ciidamada Ruushka ay isku urursanayaan bariga iyo koonfurta dalkaasi maalin kadib markii kumanaan qof oo ku noolaa magaalada Mariupol iyo agagaarka goobaha uu Ruushka haysto ay ku baxsadeen kolonyo basas ah iyo baabuur gaar loo leeyahay. Lataliyaha madaxweynaha Ukrain Mikhailo Podolyak ayaa fariin uu baraha bulshada soo dhigay ku sheegay in Ruushka uu mudnaanta siinayo xeelad kale, islamarkaana uu awooddiisa isugu geynayo bariga iyo koonfurta. Inkastoo ciidamada Ruushka ay dib uga guranayaan caasimada Kiev iyo magaalada kale ee Chernihiv, ayaa haddana la taliyaha uu intaasi ku daray in ujeedkooda uu yahay inay maamulaan dhulka ballaaran ee ay qabsadeen, kana samaystaan saldhigyo xoogan oo hawada ah si ay u yareeyaan khasaaraha kasoo gaaraya dagaalka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Galabta iyo wararka ayaadna weli dhageysanaysaan. Aan ku bilowna, 82 ruux ayaa dhaawacyo kala duwan ay kasoo gaareen dabkii xalay ka kacay suuqa Waaheen ee bartamaha magaalada Hargeysa. Boqolaal ganacsi iyo dhismooyin kalena way basbeeleen. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in lacag dhan $1 million oo gurmad ah ay xukuumaddiisa bixisay si loogula tacaalo dhibaatada dabka uu sababay. Warkan waxaa Hargeysa kasoo diray wariyaha v o a da Qadar Maxamed Cakulle.
Suuqa Waaheen waa suuq ganacsi oo ku yaala bartamaha magaalada Hargeysa. Waxaa xalay ka kacay dab kaasi oo gebi ahaanba baabiiyey hantidii ganacsi ee kala duwanayd ee suuqan lagaga ganacsanayay. Wararka ugu dambeeyey ee aanu helnay ayaa sheegaya in 28 qof dhaawac kala duwani ka soo gaaray tan iyo xalay dabku markii uu kacay, kuwaasi oo ilaa iyo 19 ka mid ahi ay ka baxeen cusbitaalkii lagu daweynayay. Suuqan Waaheen waa suuqa ganacsiga dharka, bakhaarada, khudaarta, hilibka iyo dukaamada elektroniga ee qalabka elektroniga lagu iibiyo. Waa suuq camirnaa. Dhibta ugu weyn ee xalay dhacday ayaa ahayd inaanu lahayn suuqani waddooyin furan si degdeg loogu gurmado, waana taballaarisay khasaaraha iyo baaxadda dabkaba. Gurmad ay si weyn uga qayb qaateen qaybaha kala duwan ee ciidamada bulshada Hargeysa ku dhaqan iyo xataa ciidamada gurmadka ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa ugu dambeyntii lagu guuleystay in dabkaasi la damiyo. Muuqaalka indhahaagu qabanayaana maaha mid aad ku sii hayn karto. Inkastoo dareenka murugada leh mararka qaarkood aad arkayso dadkii soconayay oo dhinaca ay ka yimaadeen haddana u noqonaya waxa ay raadinayaana weli garan la, waxay haddana ku samirsan yihiin dhibta soo gaadhay ganacsatadii suuqani. 5 meheradood oo dukaama ayuu ku waayay Mahad Axmed.
Yacni halka milyan iyo bartan ka badan ku nool Hargeysa, yacni qoys aan maanta taaban masbaasi waa yar tahay, iyo reer aan taaban shaqsi maatani tani waa masiibo ku dhacday shacabka riga soo oran karaa. Haddaan isu soo noqdo, waxaa anaga naga gubtay qoys ahaan 5 dukaan baa naga gubtay, 5 dukaan baa ku gubtay eeryadan oo kan ugu dhinka noo dhow yahay guryahan. Mid ka mid ah guriga meel ku yaata ma garanay xitaa, hadda gurigii meel naga xiga ma garanay, waayo uu isku adeegaaday aqaladii way dumeen. Marka waxaan oran lahaa waa masiibo, laa masiibo. Insha allah ilaahay baan ka rajaynaa, ilaahay baa kooba keenay, mid ka qeyr badan baa ilaahay ka baryayna insha allah.
Qaar ka meherada badan ayaa ku waayay ganacsigoodii, ilaa iyo kuwa kaariyoonlayaal ama meherada aad u kooban ku lahaa. Hase yeeshee, dareenka laga midaysan yahay ayaa ah in waxyeeladu ay tahay mid aan ilaa imika la ogeyn. Sayid Karaama waa ganacsade kale oo dhallinyaraa, waxa uu sawir ka bixinayaa sida ay xaaladdu ahayd.
Kadib dabku halkan uu ka soo bilaabmay, kadib markuu halkan ka soo bilaabmay, halkii bakhaaradii hore maxay tahay harto kale ka soo bilaabmay, halkan waa bacdaa kale, birkiisaan waan taaganahay, meherada ayaguna saasay ahaayeen. Dabku saas uu soo baxay, kadib markuu saas soo baxay halkaa geedkaas dhinaciisa halkaasaan anigu taagnaa, kadib dabku saas uu soo baxay halkaa markuu marayo ayunbuu dabku haddana sidaa u kala qaybsamay. Maadaama saa u kala qaybsamay, markii dambena waddooyinka muxunbaad mogasunta inuu taraafi hagayuun, kolba waddo, kolba waddo, kolba waddo, dee wax iska ilaahay qoray bay ahayd. Haddii aan wax kala bixi lahayn naqaskii baaba nagu dhigayba, waayo qiiqiyo intaan dabkii la soo gaadhin ayaa qiiqiyo oxygen tii xilaas qabsaday mar baan soo noqday waxaan isir wax ka soo qaado laaskoradaasan ka soo qaatay markii wixii dama kama qaadanba waayo ma awoodahaynba naftii markii intii dambe wax ma noqotuna nafta la baxsanuun
dhakhaatiirta iyo bahda caafimaadka ayaa iyaguna qayb ka qaadanayay si ay dadka ula tacaalaan ay dhibtu soo gaadho laakiin iyaga laftigooda waxaa hakad geliyey gurmadkooda dadkii baaxadda lahaa ee iyaga laftoodu mashquuliyey suuqanu dabku ka kacay dr axmed cabdiraxmaan waxa uu xalay heegan ku ahaa goobtan
haayo khatarta waxay ugu iman kartaa inta ugu badan waxa guganaya maxay ilaa waa hayaaba materiala amba kimikala wada guganaya waxaan qofka markuu qaadana inhalationka uu sameeyo jirkiisa galo dad badan oo xanuunan la nool baa jira dad badan waxaa jira laftigooda dhibaataysan oo aan maxay ahayda waayeela marka inta ugu badan bolushinkan aanba waxyaabahan meesha imanaya waxay keenayaan inay sababadooda amba naftooda waxyeelaan talahaana waxaan soo jeedin lahaa markay sida noqotay magada suuqii waa wada burburay haddii dib loo dhiso waa in xarumo caafimaad amba xarumo dedemiso ku dhow meesha emergency wax looga qabto loo heli karo wadooyinkiina waaba wada xidhanyano meel wadada xitaa qofkii loo gaadhsiiye emergency ahaan maba jirtaba marka dhibta dadka inta ugu badan waxay soo gaadhay waa dadkii suuqay soo wada gaadhay waxaana dhibta kasii badiyay dadkii soo gurmanayay ayaa markaa iyaguna meel loo maro iyo meel gurmad looga sameeyaba intaba halka soo qaadkaado dadkuna markaa dhibaatada ugu badanna meesha ka dhacday wax weeyaan meel kasta ambalaaska xitaa wuu taagnaa dhakhaatiirta way taagnaayeen askarta way taagnaayeen laakiin mashaakilka taga wax weeyaan qofka xaggee la marin
xukuumadda somalilan ayaa sheegtay in 1 million oo deg dega oo lacagta dollarka ah ay sii daysay si dhibta wax looga qabto sida uu sheegaya madaxweyne biixi oo ka hadlay halka dhibku ka dhacay
iyo cidii kale lama soo dari doono waxaan galaysaa bilbal aada xukuumadda waxay ku soo deynaysaa iminka 1 million oo dollar aysaa ku soo deynaysaa gudaha sinataa gasho wixii dowladda qabanayo
duqa magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge ayaa iftiimiyay rajada laga qabo in suuqyadu ay noqdaan kuwa casri oo wadooyin leh marka dhibtan laga baxo kadib
suuqeena waa dhisanayna hadduu kale waxaan tusaynaa inaynu nahay umad markay tan oo kale dhacda kasoo kabata oo ka soo kacda ase la doonaya inaan loo noqono mishal Italy suuqyada marka la hagaajiyo wadooyinka marka la saaro ninka wada dib ugu soo noqdaa qarankan dib weyn buu ka gelayaa
gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u ciid injineer Faisal Cali Waraabe oo la qaybsanayay dadka dhibaataysan ee suuqa waaheen hantidoodu ku gubatay ayaa sheegay in waxa dhacay ay tahay khasaare la xadle gudoomiyaha xisbiga kale mucaaridka ee wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo musharaxa jigada madaxweyne ee xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro ayaa iyaguna waxa ay yimaadeen goobta ay dhibtu ka dhacday Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
magaalada muqdisho maanta gudiga doorashada heer federaal ayaa bilaabay bixinta shahaadada xildhibaanada la soo doortay ee labada aqal xildhibaanadii ugu horeeyay ayaana maanta qaatay shahaadada xildhibaannimo gudiga ayaa dhowaan sii daayay liis laga reebay 4 kursi oo mid ka mid a uu ku soo baxay Fahad Yaasiin oo horey u soo noqday agaasimihii hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ee NISA warbixinta gudiga maanta shahaadada ay guddoonsiiyeen xildhibaanada waxaa inoo soo diray wariyaha v o eda Cabdulqaadir Okay.
Guddiga doorashada heer federaal ayaa maanta si rasmi ah u bilaabay bixinta shahaadada rasmiga ee xildhibaannimada, waxaana halkii degan yihiin gudiga oo ah hotel airport uu ku yaala gudaha garoonka maanta taga xildhibaanadii ugu horreeyo qaatay shahaadada rasmiga ee xildhibaannimo. Guddiga heer federaal ayaa hore u soo saaray jadwal ay ku qusnayd in 14 Abriil la dhaarin doono xildhibaanada labada aqal ee hadda dooran. Dr. Axmed Qayro oo ka faalooda siyaasadda ayaa u sheegay VOA in hadda guddiga u muuqdaan kuwa ku taagan hirgelinta jadwalka ay soo saareen.
Aad ayaa u mahadsan tahay Cabdiqaadir. Ani waxaan isleeyahay soo gabagabayntii inta badan doorashadii iyo xulashadii xubnaha labada gole oo baarlamaanka iyo in maamul goboleedyadii oo dhan gudiyadoodii doorashada ay ku wareejiyaan guddigii heer federaal, maana macluumaadkii oo dhan sidii jadwalku ahaa inay aad u fiican tahay, isna iyadoo isla jadwalka daba socdo in maantay shahaadooyinkii la bixiyo, ani waxay bixinaysaa inata calaamad fiican oo ah in jadwalkii lagu socdo in la rabo in lasoo gabagabeeyo doorashadan waqtigii loogu talagalay aad uga daba martay oo dalkiina gelisay hubanti la-aan siyaasadeed iyo mid amni.
guddiga doorashada oo dhowaan sii daaya liiska khalibaanada lasoo doortay ayaa ka reeba 4 kursi oo 3 ka mid ah laga soo doortay Koonfur Galbeed iyo kursi ka yimid Hir Shabeelle kaasoo ku fadhiyo agaasimiyi hore hay'adda Nisa Fahad Yasiin. Haddaba 4 kursi ayaa laga reebay liiska wax moodimi karaysa habsan u socodka doorashada.
Taasi macnaheedu khilaafyadan oo arrimahan doorashada ku saabsan ilaa waqti dheer intii doorashada oo arrimaha lagu jirayba way socdeen. Ana mar walbana qaab ayaa uun looga gudbay oo looga talaabsamay. Weliba hadda markii u dambeysoo kale khilaafyadii oo dhan waxaa moodaa in guddigu qaabku wax u waday iyo xafiiska wasaaraha loo xilsaara doorashada in ay qaabkaasi ku socotay. Marka waxaan u malaynaa oo rajaynaynaa in macnaha khilaafyadan yaryar oo shakhsiyaadka ku saabsan inta la iska dhaafo in hore loo socdo. Doorashooyinkii hore 12-kii iyo 16-kiiba waa dhici jirtay in iyadoo xubnuhu dhammaystirnayn oo boqolkii boqol aan la ahayn oo qaar ama kuraas lagu dhigay ama kuraas dooska taagan tahay in guddoonka oo baarlamaanka la doorto. Ana haddana waxaan u malaynaa inay iska duwanaan doonin, laakiin in dhammaan lagu howlgalo iyadoo la fiirinayo danta oo dalka iyo dadka iyo in xaaladan cakiran laga gudbiyo dalka.
Dr. Ahmed Khayre ayaa sheegay in haddii dhinacyadu ay dhammaan isku aragtay ka yihiin doorashada ay ku dhici karayso mudacayiman.
Ani maxay ila tahay rajada horta waxay ku xirnaan doontaa sida dadka ay qusayso dhan oo qeybahaas ay uga farceliyaan ay u dhaqmaan. Laakiin haddii nidaamka la raaco oo heshiisyadiisii lagu sheeshiyey markii doorashadu soo dhammaato, guddiga oo heer federaal inuu shahaadooyinka bixiyo, bacdina xoghayayaasha oo golaha labada gole oo baarlamaanka ay bixiyaan aqoonsigii, baarlamaankana la kulmiyo oo labada gole ay kulmaan guddoon doortaan. Haddii qaabkaas lagu socdo waxay ila tahay rajo ayaa fiican, ayaa muuqata. Ana carqalado way imaan karaan oo shakhsiyaad ama kooxo raba dana khaasa fiirinaya inay isbaarooyin ama macnaha caqabado keenaan, laakiin waxay ila tahay mid laga gudbi karo inay tahay dadka inta badan isku dhinac u socdaan.
Dadka danee siyaasadda iyo saaxiibada taageeraba waxay xilligan si weyn isha ugu hayaan hanaanka doorashada Soomaaliya oo xilligan muddo dheer dib u dhac ku yimid. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Qaramada Midoobay ayaa ku dhawaaqday in dhinacyada isku haya Yemen ay ku heshiiyeen xabad joojin 2 bilood ah oo bilaabanaysa sabtida maanta ah oo noqonaysa maalinta koowaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Arrinkan ayaa lagu tilmaamay horumar weyn oo la sameeyey oo ku saabsan dagaalka Yemen. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa u sheegay saxafiyiinta in xabad joojinta loo baahan yahay inay noqoto tallaabadii ugu horreysay ee lagu soo afjarayo dagaalka ba'an ee Yemen. Ergeyga xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Yemen ayaa sheegay in loo baahan yahay in dhinacyadu ay ka faa'iidaystaan fursadan iyagoo si daacad ah u dhaqangelinaya shuruud la'aan. Ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Yemen Hans Grundberg, oo isagu dhexdhexaadiyay xabad joojinta, ayaa bayaan u soo saaray ku sheegay in dhinacyadu ay isku raaceen in la joojiyo dhammaan duulaanka militari ee cirka dhulka iyo badda ee ka socda gudaha Yemen iyo xuduudaha. Dhammaan arrimahan ayaa ahaa qodobo waaweyn oo isku hayeen dowladda Yemen ee uu hogaamiyo madaxweyne Cabdirabu Mansuur Haadi iyo fallaagada Xuuthiyiinta ee ay Iiraan taageerto ee ay dagaalka kula jiraan. Dagaalku waxa uu waddankaasi oo ahaa kii ugu fikirsanaa gobolka qarka u saaray in uu galo burbur. Xuuthiyiinta ayaa diiday casuumad ay u fidiyeen golaha iskaashiga Khaliijka si ay uga qayb galaan shir looga hadlayo dagaalka Yemen horaantii toddobaadkan. Xuuthiyiinta ayaa arrintaasi u diiday sababtoo ah waxaa lagu qabanayay shirkaasi Sacuudiga. Xuuthiyiintu waxa ay door bideen in lagu qabto waddan kale oo dhexdhexaad ah. Sacuudiga iyo Xuuthiyiinta labaduba waxa ay bixiyeen xabad joojin hal dhinac ah oo ay iyagu dhowaan sameeyaan. Ergeyga gaarka ah ayaa sii xoojiyey dadaalkiisa ku aadan sidii loo heli lahaa xabad joojin bisha Ramadaan, isagoo labada dhinac kula kulmay caasimadda Sacuudiga ee Riyaad iyo Masqad ee dalka Cumaan usbuucii lasoo dhaafay. Grunberg ayaa sheegay in xabad joojinta la kordhin karo haddii dhinacyadu ay ku heshiiyaan. Dhanka kale waxa uu ku booriyey in ay ixtiraamaan oo ay si degdeg ah u dhaqangeliyaan xabad joojinta. Dagaalka ayaa curyaamiyey dhaqaalihii dalka Yemen, waxaana in ka badan 23 milyan oo Yemeni ah ay u baahan yihiin gargaar bini aadantinimo. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in 160,000 oo ka mid ah ay wajahayaan xaalad macluul ah bisha Juun ee soo socota. Malaayiin kale ayaa iyagu ka dambeeya hal tallaabo
taasoo ay qaramada midoobay sheegtay inay tahay masiibo bini-aadantinimo oo dhammaystiran oo bini-aadamku sameeyey. Bishii hore, deeqbixiyaasha caalamka ayaa waxay ururiyeen ku dhowaad $1 bilyan oo ka mid ah ku dhowaad $4 bilyan oo loogu baahnaa wax ka qabashada bini-aadantinimo ee ballaaran ee sanadkan ee ka jirta dalkaasi Yemen.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasina la socodsiinayay. Haatanna xubintii dhacdooyinka toddobaadka. Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. aan ku bilownay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa toddobaadkan waxa uu sheegay in loo soo diray fariimahan jabaad ah kadib markii isaga iyo madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe ay isku raaceen in la furo kuraasta maamulkaasi taalla gaar ahaan magaalada Beledweyne. Ra-iisul wasaaraha ayaa si gaar ah u xusay kursigii ay ku tartamaysay Allaha u naxariistee xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi. Rooble oo ka horhadlayay dad fara badan oo ka qayb galay munaasabad loogu duceynayay xildhibaan Aamina ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in dilkeeda ay maleegeen kooxii horey u dilay Igraan Tahliil Faarax oo ahayd sarkaalad ka tirsan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya.
Igraan hooyadeed iyo ugaaskaba waxaan ballan qaaday una sheegay inaan arintaas god u galayo haddii ay i gaarsiiso. Ballan ayaana waagaas qaaday, welina waa ku taaganahay. Laakiin waa laygaaga baxay, dad badan ayaa igaaga baxay. Dagaalkaas markaan bilaabay, dad badan ayaa kusoo gabagabeeyey oo ragga kale celiya anigii madaxweyne Farmaajo. Maaheen taargetkeenna madaxweyne Farmaajo ee wuxuu ahaa dadkii falkaas geystay Igraan Tahliil oo ay Aamina cadaaladda u raadinaysay in maxkamad la saaro. Laakiin waa la siyaasadeeyey, mana ka harayno hadduu Alla subxaanahu watacaala idmo. Waxaan kaloo aaminsanahay, sidaan u aaminsanahay, in aan cawadaba dhiman karo in Aamina gacanta ka gardaran ay dishay ay ahayd gacantii Igraan ka dambaysay. Sababtan saas u leeyahay wax kale maahan. Walaalkay Cali Guudlaawe subaxii dhaweed uu isoo wacay oo ay iskhilaafeen guddoomiyaha siit ee Hirshabeelle, kaasoo doonayay in kuraasta u xirnaato oo dad gooni ah la siiyo. Markuu walaalkay madaxweyne Guudlaawe aqbalay in kuraastaas la furo, wuuna ila soo xiriiray, garabna aan ku siiyay in ninkaas la bedelo. Waxa isla markii aniga madaxweyne Guudlaawe ka wada hadalnay furitaanka kiiskaas ee Aamina ay ka mid tahay in dhibaato ay soo gaari doonto. Ilaahay iga sareeyo. Saacad ka yar kadib message ayaa ii soo dhacay oo haya oo lii leeyahay kursigaas Aamina furitaanka 4 boob iyo ujeedda u leedahay, laakiin waa waxa ka hesho Cali Guudlaawe iyo reer Hirshabeelle waa iska celinaynaa, adigana waa iska kaacelinaa. Waa hayaa message-ka, waa u dhimanaa, waana u dhiman doonaa hadduu Alla subxaanahu watacaala idmo. Aamina walaashay ahayd dadkii ka dambeeyey. Ilaahay waxaan ka baryayaa, waa isku dayay xoog iyo awood intaan leeyahay inaan wax kaga qabto. Waa ka guulaysanaynaa hadduu Alla subxaanahu watacaala idmo. Waa nool yihiin kuwii qarashka ku bixiyey ninkii Aamina isku qarxiyey ee ka soo waday dhulkaad aragteen ee keenay hiiraan Beledweyne. Waa nool yihiin kuwii abaabulay, waa nool yihiin kuwii lacagta ku bixiyey. Laakiin insha Allah Alla subxaanahu watacaala wuu ka soo saarayaa xaqa darada ay galeen hadduu Alla subxaanahu watacaala idmo, mana ka harayno intaan noolahay.
Guddiga hirgelinta doorashada heer federaal ee Soomaaliya ayaa toddobaadkan shaaciyey liiska xubnaha labada aqal ee baarlamaanka, kuwaas oo ka kooban 245 xubnood oo ka tirsan golaha shacabka iyo 40 mudane oo aqalka sare ah. Bayaan ka soo baxay guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal oo ku siixan yahay guddoomiyaha guddigaasi Muuse Geele Yuusuf ayaa lagu sheegay in diiwaangelinta xildhibaanada cusub ay bilaabatay Jimcada oo ku beegan 1 bishan Abriil ee sanadkan 2020, waxayna ku baaqeen in lasoo dhammaystiro kuraasta. Guddoomiyaha guddiga doorashada heer federaal Muuse Geele ayaa warbaahinta uga waramay diiwaangelinta xildhibaanada.
Waxaan rabaa in aan sheego guud ahaan tirada ka soo baxday oo soo gudubtay oo liisaskooda ay noo soo gudbeen waa 299 aqalka sare 54 xubnood, iyo aqalka hoose oo 245 xubnood muddo dheer ayay doorashadu soo socotay laakiin Ilaahay mahadis caawi waxaan rabnaa inaan soo gudbino in golaha shacabka iyo aqalkii sare oo guud ahaan soo dhamaaday ay diyaar yihiin in loo qabto shaqooyinkay u baahnaayeen sida shahaado la siiyo la dhaariyo loona gudbiyo xaruntoodii ay golaha shacabka iyo aqalka sare ay ku shaqayn lahaayeen. Waqti dheer bay Soomaalidu eegaysay laakiin caawi waxaan ugu bashaaraynaynaa in aan shaacinnay golihii shacabka, baarlamaankii Soomaaliya iyo aqalkii sare si ay dalku hore ugu dhaqaaqo caqabadaha iyo dhibaatooyinka ka jirana Ilaahay ka saaro. Halka albaab baa u furan, insha allahu waxaan rajaynaynaa in albaabkaasi noqdo albaab khayr qaba oo ay ummaddu ku nasato dowlad wanaagsan oo ummadda hogaamisa oo horumarisana Ilaahay ugu deeqo.
Guddiga doorashada heer federaal ee FIID ayaa geesta kale sabtida maanta bilaabay bixinta shahaadada xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, waxaana xildhibaankii ugu horreeyey ee qaata shahaadada uu noqday Maxamed Cali Cumar Caananuug sida uu goor dhaweyd shaaciyey guddiga. Guddiga doorashada ayaa shalay ku dhawaaqay liiska xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, iyagoo xildhibaanadii ugu baaqay inay shahaadada qaataan si loo dhammaystiro jadwalka doorashada. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa soo dhaweeyey shaacinta liiska xildhibaanada isagoo oo guddiga doorashada heer federaal ku adkeeyey inay ku Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa soo dhaweeyey shaacinta liiska xildhibaanada isagoo guddiga doorashada heer federaal ku adkeeyey inay ku taagnaadaan hirgelinta jadwalka dhaarinta xildhibaanada oo ku eg 14-ka bishan April si ay u gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah sida uu ku yiri war qoraal ah oo uu soo saaray. Kuraasta ilaa iyo 30 xildhibaan ayaa weli ka dhiman dhammaystirka golaha shacabka, kuwaas oo ay ku jiraan kuraasta deegaan doorashadadu ay tahay garbahaarey oo weli muran xoogan uu ka taagan yahay. Dhinaca kalena, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa toddobaadkan cod la isku raacay ku ansixiyey howlgalka cusub ee nabadda. Intaas aan ku dhaafno barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka, waxaana idinla socodsiinayay anigoo Cabdiqaadir ah. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Hambalyada iyo Heesaha, waxaana inoo soo diyaariyey soona jeedinaya Caashe Ibraahim Aadan iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
Kale kulan wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Waa barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha oo ay toddobaadkan idiin hayaan Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Dhambaalka ugu horeeya ee toddobaadkan ee barnaamijkan ku bilaabaynana wuxuu naga soo gaaray reer Cabdikariim Mukhtaar, reer Yuusuf Mukhtaar, reer Maxamed Mukhtaar, reer Maxamuud Saney, reer Mursal Saney, reer Shariif Cabdi, reer Xaaji Cabdulaahi Fiqow, reer Cabdi Bulle, reer Cabdi Kaysar, reer Yuusuf Cumar, reer Maxamed Cabdulle, reer Ciise Cali, reer Cabdulaahi Yacquub iyo reer Faysal Xaaji. Dhammaan dadkan oo kala jooga meelo kala duwan waxay hambalyo u dirayaan Zuhayb Maxamed Mukhtaar iyo Sagal Daahir Xaaji oo dhowaan ku aqalgalay magaalada Leicester ee dalka Britain. Waxay leeyihiin guurkiina Allah ka dhigo mid barakeysan, annaguna waxaanu leenahay aamiin.
Waa tahay dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray reer Awees Waasuge iyo reer Qaasim Axmed iyo reer Xasan Cartan iyo reer Cabdiweli Galaad, reer Maxamed Kaynaan, reer Dr. Cabdi Cabdulaahi, reer Cabdulqaadir sabdow iyo warsame waalid iyo hooyo safiya iyo reer maxamed mudey reer xaaji maxamed iyo reer ismaaciil aadan reer maxamuud indhacadde iyo reer cabdiraxmaan barriow waxayna dhammaantood hambali u dirayaan suheeb maxamed mukhtaar iyo sagal daahir xaaji oo dhowaan ku aqalgalay magaalada lester ee u k waxaana ay leeyihiin aqalgalkiina allah ka dhigo mid barakaysan aamiin ayaa leenahay heesta koowaadan dhegeystayaasheenna u soo qabanayno waa saluuglay waxaa qaadaya cumar dhuule
inuu marka hore salaan buu weli basoriya wayna la kusiya marka xiga sirteni saaga shawadate usacabatumay
kana waxaa lagu soo bilaabay dhammaan tabiyaasha barnaamijka waa salaamantihiin waan idinka qaadnay waxaan farxadda iyo hambalyada la qaybsanaynaa baa la yidhi arooska iyo aroosada farta iyo faraatiga baa la yidhi faraska iyo geeyada waa tahay lamaanaha aan kala dhicinhe ee nolosha ku midoobay baa la yidhi oo kale ah doctoressa xaliima cabdulaahi faarax iyo doctor axmed cabdirashiid abukar oo arooskoodu ka dhacay magaalo madaxda caasimada ee muqdisho baa la yidhi ducada waa dhankiina waa tahay dadka diraya dhambaalkana waxay kala yihiin aabe cali maquul xasan xaaskiisa iyo caruurtiisa aabe daahir sheekh axmed xaaskiisa iyo caruurtiisa hooyo safiyo sheekh axmed sayageeda iyo caruurteeda aabe cabdifataax sheekh axmed khaliif xaaskiisa iyo caruurtiisa aabe cabdikhaaliq sheekh axmed xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo aabe cabdishakuur sheekh axmed khaliif xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo aabe cabdiwaaxid sheekh axmed khaliif xaaskiisa iyo caruurtiisa sidoo kale waxaa tahaniyadda arooska diraya baa la yidhi dad kale oo badan oo ay ka mid yihiin doctoressa khatra daahir sheekh axmed iyo injineer maxamed cabdifataax sheekh axmed iyo hani cali maquul baa la yidhi iyo doctor cabdulaahi cabdifataax sheekh axmed doctor khaliif uu ku magac dheer yahay iyo doctor yaxya daahir sheekh axmed iyo doctor zakariye cabdifataax sheekh axmed doctor zakib uu ku magac dheer yahay iyo doctoressa maliyuun cabdulaahi faarax dhambaalka uu dheer yahay gadaalba uu ka furfurtay waa tahay waxaa kaloo ku jirta doctoressa hodan cali maquul iyo axmed daahir sheekh axmed iyo ilyaas cabdifataax sheekh axmed iyo maxamed cabdulaahi faarax iyo cabdulaahi daahir sheekh axmed iyo nashaad cabdifataax sheekh axmed cumar daahir sheekh axmed mukhtaar cabdulaahi faarax oo ku xiiqay dhambaalka waa tahay faanaale fare kama qodna aan maqli jiray ridwaan baa ku jira cabdifataax sheekh axmed iyo doctor maxamed cabdishakuur sheekh axmed iyo fardowsa cabdulaahi faarax iyo dad kaloo fara badan oo aan lasoo koobi karin waxa iyagoo isku duuban ay hambalyo iyo ducaba gaarsiinayaan lamaanaha doctoresa xaliima cabdulaahi faarax iyo doctor axmed cabdirashiid abukar oo arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho waxaanu leenahay isku waara oo allah ka dhigo arooskiina midkii loo aayo aamiin
haa dambaal uu naga soo gaaray doctor daahir jaamac muuse daljir iyo cabdinaasir daahir sultaan diirge iyo farxaan maxamed madar farxaantayo iyo cabdiraxmaan yaasiin cabdi maano iyo ridwaan maxamed xasan qallo maxamed maxamuud bishkuleeti idriis cilmi cusmaan iyo mukhtaar axmed maxamed warmahaye iyo waxay yidhaahdeen siciid maxamed daahir iyo yacquub maxamed axmed khaliil cabdibashiir iyo maxamed maxamuud indhabuur iyo siciid xasan xaashe xinter iyo abshir cabdi cabdulaahi dhallinyarada iyo aqoonyahanada xaafadda jigjiga yar ee magaalada hargeysa waxay hambalyo iyo bogaadan u dirayaan mustafe cabdi jaamac iyo hoodo muuse xirsi oo dhowaan meherkood uu ka qabsoomay magaalada hargeysa somalilan waxay leeyihiin ducadu waa xagga nimeerkaas allah ka dhigo kii u horseeda guur khayr qaba
dhambaal kale waxau naga soo gaaray iraad ay diin xasan iyo maxamed cabdinaasir zayidaawi baa la yiri iyo maxamed jaamac jirato iyo cabdirashiid budeeye iyo cabdixakiim birqin iyo bare cali xaaji iyo cabdirashiid yaasiin faarax iyo bayle cabdinaasir cumar iyo sharma arke cabdiraxmaan jaamac iyo cabdulaahi awowe soofe baa la yiri iyo khaalid cabdiweli faarax iyo cabdulaahi yuusuf mataan wuxuu ku magac dheer yahay cagaweyne waxaa dhammaantood iyagoo isku duubanay hambalyo u dirayaan cabdulaahi macalin axmed iyo marwadiisa oo wiilgu dhashay degmada boox ee gobolka doole baa layiri wiilkaasi waxaa loo bixiyey ibraahim waxaan leenahay allaha ka dhigo kii diintiisa dalkiisa iyo dadkiisa anfaca annaguna waxaanu leenahay aamiin heesta kale aan idiin hayno waa heestaal ku dhageedyahay dhalanteedka caashaqa axmed zaki ayaa qaadaya
reerkaan dhisayna inay ahay dhantaasho
dambaalkana waxa uu naga soo gaaray mahad xirse cali iyo qoyskiisa, iyo muxamed xirse cali iyo qoyskiisa, iyo axmed xirse cali iyo qoyskiisa, cabdi xirse cali iyo qoyskiisa, jaamac xirse cali iyo qoyskiisa, nuur xirse cali iyo qoyskiisa, qadan xirse cali iyo qoyskeeda, iyo hinde xirse cali iyo qoyskeeda, iyo muxamed xirse cali, cali xirse cali, dhammaan reer xirse xaaji cali gaboose. waxaana ay taaniid gaarsiinayaan xaddi axmed iyo marwadiisa najax mahad xirse oo wiil ugu dhashay burco. waxaanay leeyihiin wiilkaasi soo barbaar, aamiin.
dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray cabdinuur shariif cali xaashi, ayaan leh aadan shariif cali xaashi, iyo mukhtaar bashiir shariif cumar, saynab shariif mukhtaar, iyo koos shariif mukhtaar, iyo faadumo shariif mukhtaar, iyo khadar shariif maxamed, iyo firdowse shariif maxamed, iyo raxma shariif maxamed, iyo hooyo naadis shariif mukhtaar, iyo dhammaan ehelka iyo qaraabada baa la yiri, iyagoo isku duuban waxay hambalyo u dirayaan khatra shariif maxamed iyo bashiir cabdi casiis oo wiil ugu dhashay dowlad deegaanka soomaalida baa la yiri, gaar ahaan gobolka Jarar. waxaa loo bixiyey baa la yiri maahir bashiir. soo barbaaray leeyihin anagu waxaan leenahay aamiin.
hees saddexaad aan idin soo qabanayna dhegeystayaal waa fogfogley waa fududaatay, waxaa qaadaya Cabdulqaadir Buunis.
Thank you.
bal uu naga soo gaaray cabdiraxmaan shiine cali aadan maxamed iyo maxamed cali caalin iyo ibraahim ciise maxamed iyo suri maxamed diriye dhammaan waxay joogaan burco hargeysa iyo meelo kala duwan waxayna hambalyo meher oo farxad leh ay u dirayaan axmed aadan cusmaan iyo hani ibraahim oo meherkooda uu ka qabsoomay burco waxaana ay leeyihiin ha idin horseedo guur qeyr qaba aamiin
heesta ugu dambeysa ee barnaamijkan idin haynana waa haigu nicin hanti la-aan iyo yaasiin axmed digfer
barnaamijkeena hambalyada iyo heesaan dhegeystayaal waa naga intaas intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgeli
nafta ku
intaas aan ku dhaafno barnaamijkii hambalyada, waxaa inala socodsiinayay cashi ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daanduray. welina waxaad dhegeysanaysaan idaacadda galabta iyo wararka v o a. haddii aan fiirino dhinaca ciyaaraha kubadda cagtana, horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa dib loo ciyaarayaa sabtida maanta ah, kadib toddobaad laga nastay ciyaarahaasi, islamarkaana ciyaartoyda ay ku maqnaayeen gudashada waajibaadka xulalkooda qaran oo ku howlanaa isreebreebka koobka adduunka oo isku aadkiisa shalay la sameeyey. haddii aan fiirino dhinaca horyaalka premier leaga, kooxda liverpool oo xilli horeba ciyaartay ayaa guul ka gaartay kulan ay kaga hortagtay kooxda watford, labii ebra ayay kaga badisay, labada goolna waxaa u dhaliyey xidigaheeda kale ah diego jota iyo fabinho. kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka premier leaga ayaa goor dhow la ciyaari doonaa. kooxda manchester city oo horyaalkaasi hogaamineysa ayaana waxa ay u martinaysaa burnley. norwich ayaa la ciyaareysaa brighton. chelsea iyo brentford ayaa isku aadan kulanka u dambeeya. kulamada maanta dhacay ee horyaalka premier leaguena waxaa u dhexeeya kooxaha manchester united iyo leicester city. dhinaca la liiga, kulamo ka tirsan ayaa sidoo kale la ciyaaraya iyo horyaalka sere aga iyo guud ahaanba horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub oo toddobaadkii hore laga nastay. weli waxaad dhegeysanaysaan v o a, markana kaalmihii nabi ammaanka ramadaanka, waxaana aan soo qabanayaa mid uu ku luuqeeyo siciid mira xaydar. nabi imaankaasi uu ku luuqeeyo siciid mira xaydar ayaa u dambeeyey idaacaddeennii galabta iyo wararka, waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah cabdulqaadir samakaab. tan iyo idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.